Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst. Miðvikudaginn 9. maí, ég heiti Þóra Tómasdóttir. Ungar konur frá Filippseyjum koma í stórum stíl til Íslands á svo kalluðu au pair leyfi, sem eru vistráðning til íslenskra fjölskyldna. Á hverju ári koma fleiri til að verða au pair hér á landi, heldur hann hljóta alþjóðlega vernd. Manneskja sem kemur í vistráðningu má aðstoða fjölskylduna sem hún býr hjá í alltaf 30 klukkustundir á viku og á að fá fyrir það vasapening sem nemur 60.000 krónum á mánuði. Vistráðning er því ekki álitin launuð vinna og því eru au pairar utan stéttafélaga og ekki með eiginlegt atvinnuleyfi. Það því ekkit kerfi eða öryggisnet utanum þær sem lenda í slæmum aðstæðum. Langalgengast að hinga komi konur frá Filippseyjum í vistráðningu. Frá árinu 2020 hafa það verið 446 einstaklingar sem margfalt fleiri en frá öðrum löndum. Næst fjölmennasti hópurinn frá Nepal eða 25 einstaklingar og þar á eftir kemur hópur frá Nígeríu og Ghana. Ójafnvægið sem ríkir milli au pair stúlkna frá Filippseyjum og fjölskyldna sem þær koma til og eiga allt undir verður því stundu til þess að þær festast í óþægilegum aðstæðum eða heimilum þar sem gerðar eru kröfur miklu meira vinnuframlag en lögin kveða áum.
En þarna tel ég að til sé orðin bara töluvert umfangsmikil í rauninni misnotkun á þessu kerfi.
Þetta segir Saga Kjartansdóttir hjá ASI au pair fyrirkomulagið. Ójafnvægið milli þeirra sem koma og fjölskyldana sem þær búa hjá er alþekkt og mikið umræðuefni í norrænum fjölmiðlum á liðnum árum. Norðmenn hafa breytt lögunum og girt fyrir vistráðningar eftir fjölda hneykslismála sem vörðuðu misnotkun á konum frá Filippseyjum. Í Danmörku kerfið enn við líði en afar umdeilt. Á fimmtudag verður danska þáttaröðin Reservatet aðgengilega á streymisveitinu Netflix. Umræða risastóra og dýra framleiðslu frá fólkinu sem meðal annars færði okkur borgin. Þættirnir segja frá Filippseyskri au pair stelpu sem hverfur frá dönsku fínu heimili. Við hvarfið vakna upp óþægilegar siðferðislegar spurningar valdahlutföll á heimilunum. Heyrum brot úr þáttunum.
Det var centralen Nordsjællands politi.
I need to report something.
Can you give me your name and location? Ma'am, can I please have your name? Hello, ma'am?
It's too late.
Á Íslandi hafa nokkur mál Filippseyskra au pair stúlkna rataðin á borð lögreglu og innan verkalýðshreyfingarinnar hafa heyrst áhyggjuraddir af þessu fyrirkomulagi í þó nokkuð tíma. Saga Kjartansdóttir, sérfræðingur á vinnumarkaðsviði ASI, er ein þeirra sem telur au pair kerfið meingallað.
Já, við höfum töluverðar áhyggjur af þessu. Þarna erum að ræða ungt fólk, yfirleitt ungar konur sem að koma til landsins og eru inn á heimilum, inn á íslenskum heimilum, þar sem að í rauninni ekkert eftirlit er haft með þeirra kjörum eða aðstæðum. Ég tel mig vita að útlendingastofnun fylgi eftir ábendingum sem þau fá ef þau geta, ef þau eru ekki nafnlausar. En ég tel nokkuð víst að útlendingastofnun er ekki í reglulegu eftirliti, þau eru ekki að skima eftir þessum málum og það segir okkur þetta bara að við sjáum ekki lang flest af þessum málum þar sem að pottur er brotin og við sjáum bara kannski rétt toppin á ísakanum. Ég talaði nýlega við eina au pair frá Filippseyjum og hef svona verið að spyrjast fyrir og maður heyrir sögur af því að lögreglan hafi þurft að fara í hús og sækja stúlku og komin í skjól og svo heyrir maður þetta bara mjög mikið af sögum að þessar reglur vinnutímann sé brotin eða lögin seta hámark hversu mikið au pair má vinna en það er hámark, það er ekki þar með sagt að það er þurfi að vinna svo mikið og það eru 30 tímar á viku og maður heyrir mikið að það sé að vinna meira. Ég heyri líka og sé á samfélagsmiðlum að það eru jafnvel tvær fjölskyldur að deila einni au pair.
Og hvernig horfir það við ykkur?
Þetta er náttúrulega bara augljós misnotkun á þessu vistráðningakerfi. Af því að þarna eru við bara komin með það að fólk er að nýta sér einhverja glufu í reglunum til þess að fá vinnuafl. Vinnuaflinn á heimilunum sem er þá við þrif, barnagæslu og svo framvegis. Fólk er að leysa kannski einhvern umönnuna vanda í sumum tilvikum og þetta er auðvitað bara klár misnotkun svona þessi dæmi sem ég er búin að vera að telja upp, sína fram á að það er verið að misnota þetta kerfi og þær eru sannarlega í vinnu.
Meinar þú að vinni svart fyrir aðra og fá auka peninga þannig?
Já, það er akkurat þannig.
Á Facebook er hópur sem heitir Hóstfjölskyldur fyrir au pera á Íslandi. Og þar eru meir en 2400 meðlumir. Í hópnum snýst umræðan aðalega praktísk mál tengd vistráningum Philips Eskra kvenna. En þar eru líka margar fyrirspurnir hvort au perar vilji auka vinnu eða hvort fólk sé til í að deila sínum með öðrum. Heyrum tvær nýlegar fyrirspurnir sem gefa til kynna að fólk álíti au pera sem vinnuafl.
Er einhver hér með au pair sem vantar aukavinnu á daginn, til dæmis mögulega 10 til 2? Ég meitt 3 strák sem byrjar ekki leikskóla fyrir í ágúst.
Og hér önnur fyrirspurn.
Við fjölskyldan erum að leita að au pair sem hefur auka tíma og dagvinnutíma, 9 til 3 cirka, og hefur áhuga á að taka sér aukaverkefni í léttum þrifum eða þotta aðstoð fyrir upptekna fjölskyldu.
Hlöðver Skúli Hákonarsson, sérfræðingur í málefnum innflytjenda, skrifaði grein á Vísi í fyrra þar sem að vakti athygli á því hvernig kerfið hér á landi væri raun lakara en á Norðurlöndum. Í Noregi hafi komið upp dómsmál vegna misnótkunnar á au pair kerfinu sem leiti til þess að normenn aflöðu kerfið. Ýmislegt bendi til þess að slík misnótkun eigi sér stað hér á landi líka. Þú skrifar einna grein um au pair fyrirkomulagið og bendir á glufur í því. Segðu mér hvers vegna þú skrifar þessa grein?
Sko, á þessum tíma eða svona rétt á undan þá starfaði ég sérst hjá OECD, efnahags- og framfarastofnuninni í París, þar sem ég vann við rannsóknir á stöðu innflytjenda á vinnumarkaði. Og þar svona var ég svolítið var við ákveðna umræðu sem hefur skapast í löndunum í kringum okkur, ekki síst í Noregi og Danmörku. Þar hefur verið svona ýmis stór mál. Mál sem að höfðu komist til kasta dómstóla og vörðuðu þetta kerfi og svona misnýtingu fólks á þessu kerfi. Og hérna, þessi stóru mál hafa upp til hópa verið sérstætt unga stúlkur frá Filipseim sem hafa komið til Noregs og Danmörkur á auðbjörn dvalarleyfi og þær hafa hérna lifað og starfað við bágar aðstæður og eru nýttar sem ódýrt vinnuafl sem er ekki tilgangur eða markmið þessar laga um auðbjörn. En fólk virðist hafa nýtt sér þessar glufur á ýmsan hátt.
Tölum við þessum hvers vegna við á Íslandi skerum okkur úr eða erum með öðruvísi umgjörð þetta au pair fyrirkomulag heldur en Noregur var með og Danir eru með?
Sko, það er ákveðin skortur á umræðum þessi mál hér. Þetta hefur verið mikið deglunni í Noregi og í Danmörku og svona ákveðin vitundu vakning með stöðu þessa hóps. Mér finnst að hafa verið minna af því hér. Varandi löggjöfina, þá myndi ég segja það að sko, ef mann bara ber saman löggjöfina hér við þá norsku sem mann var við líði, þá erum við að tala svipa svona vinnuframlag upp á 30 klukkstundir á viku. Hvað vasapenning varðar, þá er hann aðeins hærri í Nóri. Ég held að sé að hafi verið krukum 80.000 krónur á mánuði í Nóri, 60.000 krónur hér. En svona megin munurinn á norska kerfinu og því íslenska er réttur au pair einstaklinga að sækja námskeið, eins og til dæmis tungumálanámskeið. Og þetta svona finnst mér verðskulda meiri athygli að því leiti að eitt af markmiðum þessa laga er að gera ungu fólki kleift að læra eitthvað nýtt, upplifa nýja menningarheim og hérna, eins og kemur fram í úttekt OECD stöðu innflytjenda á íslensku vinnumarkaði þá er besta leiðin til að kynnast nýri menningu að læra tungumálið. Og au pair á Íslandi hafa ekki það við svolítið rétt á því að segja tungumálunámskeið en ef þú bara tekur inn í reikningin þessar 60.000 krónur sem þú fáið mánuði þessi mánuðalinn jafngildar inn einu námskeiði hjá símyndurum viðstöð í tungumálakennslu. Þannig það er svona hæpið að ætla að þau fari að splæsa í slíkt þegar að eins og til dæmis Noregi þar sem að vist foreldrar þurftu að greiða fólkinu fyrir svona námskeið.
Staðalímyndin af þessu kerfi er kannski svona ríkar fjölskyldur sem fá til sín stelpur frá fátækari löndum til þess að aðstoða sig. Er svo staðalímynd byggð á einhverjum raunverulegum hlutum eða er þetta bara einhver klisja?
Sko, ef maður horfir bara á gögnin sem eru til staðar undir hóp, þá eru þau ekki mikil. og það, svona einstór ástæði fyrir því er að þessi hópur stendur utan vinnumarkaðar og það hafa verið verkalýðsfélögin sem að hafa lyft á hvernig grettistaki hvað var að gagna öflun fólk á vinnumarkaði og síðan er eftirlitið með stöðu þessa hóps frekar lítið eins og er. Þannig við vitum mjög lítið þennan hóp. Við vitum hins vegar að fyrir árið í fyrra þá voru 100 einstaklingar sem að fengu dvalarleyfi á grundvelli UPR samnings. Og þetta er stór tala ef þú berð saman við aðra hópa. Ég meina það voru 86 mann sem fengu hér alþjóðlega vend í fyrra og svona mér finnst talsvert meiri tíma í þjóðfélagsumræðinni varði í að ræða stöðu þeirra hóps heldur en UPR hópsins.
Sem þó er stærri.
Já, sem er stærri og hann er talsvert stærri en þessi 100 sem ég nefndi vegna þess að þessi tala 100 hún vísa bara til þeirra sem koma utan EES sem er vissulega stærsti hópur UPR einstaklíka. En það er örugglega talsvert fleiri sem að koma innan Evrópu. En ég held að svona auper utan Evrópu séu kannski berskjaldari fyrir misneytingu en hinn upp.
Auper á allt sitt undir vistráðninga fjölskyldunni. Og þó nokkur dæmir að auperum sé búið upp á allt aðrar aðstæður en lögin krefist. Árið 2022 fór Filipseysk kona með málsitt fyrir kærunefnd útlendingamála og í úrskurði nefndarinnar má lesa lýsingu á aðstæðmennar.
Að kærandi hafi komið til Íslands 2021 til að vera í vistráningu. Áður en hún kom til landsins hafi hún verið í samskiptum við vistmóður sem hafi meðal annars tjáðinni að hún fengi sitt eigið herbergi. Þegar hún hafi komið til landsins hafi þó annað komið í ljós. Ekki hafi verið að ræða hefðbundið herbyrgi heldur litla geymslu sem ekki hafi verið hurð á heldur eins konar bráðabirðatjald sem hægt hafi verið að sjá og heyra í gegnum. Þá hafi öll vistfjölskylda hennar gengið inn í herbyrgið í tíma og ótíma. Rætt hafi verið við kæranda að vinna hennar myndi felast í umönnun barnana og léttum heimilisstörfum. Annað hafi þó komið á daginn. Hún hafi sinnt nær öllum hreingerningum í húsinu, þrifið bifreiðar fjölskyldunar og unnið í fyrirtæki þeirra. Til þess að klára þessi verk hafi kærandi þurft að vakna klukkan 8 á morgnana og vinna til klukkan 2. Hafi vistfaðir kæranda oftast komið heim með 3 yngstu börnin klukkan 4 og hafi kærandi annars þau fram að kvöldmat. En að honum loknum hafi kærandi átt að taka til eftir kvöldmatin og sjá til þess að húsi væri hreint. Hafi vinnudegi hennar því lokið klukkan 8 eða 8:30 á kvöldin. Auk framangreins hafi verið gerð sú krafa að kærandi gætti barnana ef vistforeldrar fóru út á kvöldin eða helgar.
Ef við viljum búa til einhverja leið fyrir Filipseysk ungmenni eða önnur ungmenni til að koma til Íslands að vinna, þá þurfum við bara að gera það í gegnum atvinnuleyfakerfið. Þar sem að við höfum eitthvað utanumhald, eitthvað eftirlit og þar sem að þær eru sannarlega hluta af íslensku vinnumarkaði til heyra stéttafélagi og svo framvegis. En þarna tel ég að til sé orðin bara töluvert umfangsmikil í rauninni misnotkun á þessu kerfi.
Eftirlit þyrfti líka efla og það var það sem að var kveðið áum í nýri löggjöfum útlendinga frá 2023. Það var kveðið áum auki eftirlit með stöðu þessa hóps. Hins vegar hefur komið fram að þessu aukna eftirliti hafi ekki fyllt auki fjármagn og það eru auðvitað áhyggjuefni.
Þú talar líka valda ójafnvægi. Að hvaða leiti skiptir það máli að það sé einstaklingur sem kemur frá fátækulandi inn í fjölskyldu sem kannski er sterk efnuð? Hvaða máli skipta valda hlutföllin í þessu?
Þau skipta miklu máli. Ekki síst vegna þess að þessir einstaklingar eru algjörlega undir þessa fjölskyldu komin. Dvalarleyfi þeirra veltur á bara stöðu þeirra gagnvart fjölskyldunni og það hafa verið bara dæmi það úrskurðir í kærunefnd útlendingamála sem hafa sýnt fram á það að hérna, ég held að vera einn úrskurður frá 2021 þar sem að Filipseysk stúlka, hún hefði viljað færa sig frá fjölskyldunni yfir til annarri fjölskyldu og þá hafi vistforeldrar tjáð henni að henni var frjálst að gera það svo lengi sem hún endurgreiddi þeim allan kostnað og það er auðvitað mjög erfitt fyrir fólki í þessari stöðu og þetta er svona ekki beint hvati fyrir fólk til þess að leita réttar síns, ekki síst frá öðrum menningarheimum, þar sem að svona traust til stofnana er minna en annars staðar.
Ég meina við hættum hérna fyrir 100 árum og þá voru vinnukonur inn á íslenskum heimilum, inn á reykvískum heimilum sem að koma oft frá sveitunum og þeirra aðstæði voru bara mjög sambærilegar við þær sem að au pair búa við í dag. Það er að segja að þær búa inn á heimilinu eru upp á viðkomandi fjölskyldu komin með í rauninni dvöl í landinu, húsnæði, fæði og vasapeninga. Og ég velti bara fyrir mér, veist, við færðum okkur úr þessu vinnukomu fyrirkomulagi fyrir mörgum áratugum síðan. Af hverju ættum við að taka það upp í einhver annari mynd? Og ég sé í rauninni ekkert mikið mun hann á milli.
Hvað finnst þér að ég að gera? Á að afnema þetta kerfi eða...
Sko það eru þetta alþingis ákveða hvaða skref, ef eitthvað skref verður tekið. Ég held að sé hins vegar bara heilbritt fyrir löggjafan annars lagið að svona endur skoða hvort að markmið lagasetningar sé náð. Og ég held að sé alltaf holt að líta til þeirra landa sem við byrjum okkur saman við. Og það er alveg klárt tilefni til þess að fara í ákveðna naflaskoðan á þeirri kerfi sem við erum með.
Svona líkur helstinu hjá okkur í dag. Þóra Tómasdóttir þakka fyrir samfylgdina. Ef þú vilt koma ábendingu til þáttarins er netfangið okkar þetta helst at ruv.is. Við Ingi Freyr Viljámsson verðum hér aftur á sama tíma á morgun og erum svo auðvitað alltaf aðgengileg í hlaðvarpi hvenær sem þú átt laust korter til að hlusta.